Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Xoş gördük sizi.
Bakı vaxtı ilə saat 8-də bu səhər dünyada baş verənləri biz
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Texniki problemlər üzündən proqram üzrə yayınlarımız az sonra davam edəcək. Hələlik isə iş proqramının təkrarı ilə davam edirik.
Qalay bizim qala.
Dünyanın fond birjalarında yenidən qiymətlər aşağı düşüb.
Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi Ermənistan iqtisadiyyatına ciddi ziyan vurub.
Azərbaycanın daha bir əskəri erməni tərəfə əsir düşüb.
Gələn həftə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri regiona səfər eləyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Dünyanın fond birjalarında yenidən qiymətlər aşağı düşüb. New York birjasında Dow Jones indeksi ötən gün təxminən 5% enib. Daha sürətli enmə isə Tokyo birjalarında müşahidə olunub. Neftin qiyməti də düşüb. Hazırda dünya birjalarında bir barrel üçün neftin qiyməti 67 dollardan da aşağıdır. Dünən qərar alınıb ki, qlobal maliyyə böhranı ilə bağlı dünya samiti noyabrın 15-də Vaşinqtonda keçirilsin. Ağ Ev rəsmisi Dana Perina bildirib ki, samitdə inkişaf eləyən və 20-lərin birliyinə daxil olan inkişaf etməkdə olan ölkələrin liderlər də iştirak edəcək. Dünya liderləri böhranla yanaşı gələcəkdə bu cür halların qarşısının alınması yollarını müzakirə edəcək.
Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi Ermənistan iqtisadiyyatına ciddi ziyan vurub. Ermənistanın baş naziri Tigran Sarkisyan belə deyib. O, avqust ayındakı hərbi münaqişənin Ermənistana 670 milyard dollar ziyan gətirdiyini bildirib. Nazir deyib ki, həm Moskva, həm də Vaşinqton münaqişənin erməni iqtisadiyyatına təsirini yumşaltmaq üçün ölkəsinə maliyyə və texniki yardım edə bilər.
Beynəlxalq donor ölkələr Brüssel konfransında Gürcüstanın bərpasına ümumilikdə 4 milyard dollardan artıq yardım vəd ediblər. Məlumatı Avropa Birliyinin Xarici İşlər Komissarı Benita Ferrer-Waldner deyib. BMT və Dünya Bankının hesablamalarına görə avqustda Rusiya ilə müharibədən sonra Gürcüstana dəymiş ziyanı aradan qaldırmaq üçün 3 milyard dollardan artıq vəsait lazımdır. Vəsait növbəti 3 ildə infrastrukturun və iqtisadiyyatın bərpası üçün sərf olunacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan əskəri Ermənistan hərbçiləri tərəfindən naməlum şəraitdə əsir götürülüb. Bu barədə əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla bağlı Dövlət Komissiyası məlumat yayıb. Müdafiə Nazirliyinin ən sayılı hərbi hissəsinin əskəri Həzənov Rafiq Rəhmanoğlu oktyabrın 8-də əsir düşüb. Komut əskərinin əsirlikdən azad olunması istiqamətində tədbirlər görüldüyünü bildirir.
Gələn həftə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri regiona səfər eləyəcək. Bu barədə trendə Fransalı həmsədr Bernard Fassiye məlumat verib. O deyib ki, Qarabağ danışıqları seçkiyə görə dayanmışdı. İndi həmsədrlər prosesi daha fəal şəkildə bərpa eləmək istəyirlər.
Dünən Azərbaycan və Rusiya prezidentinin telefon söhbəti olub. Azərbaycan məlumatına görə prezidentlər Dağlıq Qarabağla bağlı nəzərdə tutulan görüşə hazırlıq məsələlərini müzakirə ediblər. Medvedev İlham Əliyevə rəsmi səfərdə olduğu Yerevandan zəng edib. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya rəhbərlərinin iştirak edəcəyi üç tərəfli görüşün bu il noyabrın əvvəlində Moskvada keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Bugün Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısıdır. Toplantı Albaniyada keçirilir. İclasda biznesmen və sürücülər üçün viza rejiminin sadələşdirilməsi, bəzi ölkələrə müşahidətçi statusu verilməsi, sektorlar üzrə dialoqun təşkili kimi məsələlər müzakirə olunacaq. Sonda Tirana bəyanaməsi qəbul olunacaq. Azərbaycanı tədbirdə Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev təmsil edəcək.
Prezident İlham Əliyevin inaqurasiya mərasiminə xarici qonaq dəvət olunmayıb. Bu haqda ANS Prezident Aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov məlumat verib. O deyib ki, bir sıra ölkələrdən inaqurasiya mərasimində iştirak etmək istəyənlər var, ancaq ölkələrdə hinciklik yaratmamaq üçün heç kəs dəvət olunmayıb. Bununla belə mərasimdə Bakıdakı diplomatik korpusun rəhbərləri iştirak edəcək. İlham Əliyevin andiçmə mərasimi oktyabrın 24-də keçirilməlidir.
Bugündən İraqın təhlükəsizlik qüvvələri artıq 12-ci əyalətə nəzarət eləməyə başlayacaq. Buna kimi şiələrin mərkəzi Babil əyalətinə nəzarət Amerika qüvvələrinin əlində idi. Bu arada Vaşinqton rəsmi Bağdadı xəbərdarlıq eləyib ki, iki ölkə arasında təhlükəsizlik paktının bağlanmamasının ciddi nəticələri ola bilər. Ağ Ev rəsmisi Dana Perina bildirib ki, əgər Amerika qüvvələrinin İraqda qalması ilə bağlı razılaşma imzalanmasa, onda Amerika hərbçiləri İraqdakı fəaliyyətini dekabrın 31-dən sonra davam elətdirə bilməyəcək. Həmin vaxt BMT-nin verdiyi mandat başa çatır. İraq rəhbərliyi isə təhlükəsizlik razılaşmasına dəyişiklik edilməsində təkid edir.
Belə, son xəbərləri çatdırdıq sizi. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Səhər saatinin tamamında və ya Azadlıq radiosu.az saytından bizim xəbərlərimizi izləmək mümkündür. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işini davam eləyir. Qarşıdakı 30 dəqiqədə nələri eşidəcəksiniz?
Bakı Avropa Birliyinin mövqeyindən niyə məyus oldu? Azərbaycanı qan etməyən nədir?
Həmçinin biləcəksiniz ki, Ermənistanda da narahatdırlar ki, Qarabağ əldən gedir.
Mətbuat azaddırmı? Bugünkü SMS sorğumuzun sualı belədir. Cavablarınızı gözləyirik. Bizə istənilən mobil operatordan SMS göndərə bilərsiniz.
Telefon nömrələrimiz 050-744-1017-dir və ya zəng də vura bilərsiniz bizə canlı efirə 436-77-41 nömrəsinə.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da çatdıracağıq. Dalğanı dəyişməyin. Nə dedim xətrinə dəydi, ha günüm, üzüm məndən niyə döndü? Avropa Birliyinin seçkilərlə bağlı qiymətləndirməsinə Bakının reaksiyasını görəndə bu mahnı yada düşür. Bakı bəyan edir ki, qurumun qiymətləndirməsindən məyus olub. Qurum öz hesabatında nə deyib? Yada salaq ki, Avropa Birliyinin bildirib ki, Azərbaycan üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirməyib.
Və bu öhdəlikləri yerinə yetirmək yönündə cəhdlərini artırmalıdır. Deyəsən, hər zaman loyal münasibət gördüyü Avropa Birliyinin bu dəfəki tonu Bakı üçün gözlənilməz olub və onu doğrudan da məyus eləyib. Hərçənd yerli ekspertlərə görə Avropa Birliyi daha sərt qiymətdə verə bilərdi, yəni Bakı ilə əməkdaşlığına son qoya bilərdi.
O zaman Azərbaycan rəsmiləri nədən narahatdılar? Bunlardanca gələ biləcək daha sərt bəyanatlardan. Ülkə Rakif qızın reportajına qulaq asaq.
Fransanın Avropa İttifaqının prezidenti qismində bəyanatı anlaşılmaz və məyus edicidir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda belə deyilir. Nazirliyin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir ki, Avropa İttifaqının bəyanatında seçki prosesinin mahiyyəti və beynəlxalq müşahidəçilərin, o cümlədən Avropa İttifaqının nümayəndələrinin rəyi köklü şəkildə təhrif olunub.
Biz düşünürük ki, həmin bəyanatda mövcud reallıqlar qərəzliliklə əvəz edilmişdir. Hesab edirik ki, bu kimi qeyri-obyektiv yanaşma Azərbaycan xalqının iradəsini əks etdirmir. Eyni zamanda Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında mövcud münasibətlərin xarakterinə ziddir və etimadın güclənməsinə xidmət etməyəcəkdir.
Avropa İttifaqının sədrliyi adından iki gün öncə yayılmış bəyanatda deyilirdi ki, prezident seçkisi ictimai debatların təşkil olunması, səs vermənin keçirilməsi və səslərin hesablanması baxımından beynəlxalq demokratik standartlara uyğun olmayıb. Avropa İttifaqı təkidlə hakimiyyəti demokratik pluralizm və media azadlığı sahəsində üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərə riayət üçün cəhdləri davam etdirməyə çağırıb. Rəsmi Bakıdan fərqli olaraq ekspertlər hesab eləyirlər ki, bu bəyanat olduğundan da sərt olmalıydı. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəs Noruçlu deyir ki, qurum Azərbaycan seçkilərinə tam obyektiv qiymət vermiş olsaydı, o zaman seçkinin nəticələrini tanımamalıydı. Rəsmi Bakının sərt reaksiyasına gəlincə isə Ərəs Noruçlu deyir ki, bu hər dəfə olduğu kimi bu dəfə də hökumətin tənqidlərə qarşı dözümsüz olduğunun göstəricisidir.
Digər bir məsələ isə Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında güya bu bəyanat demək münasibətlərin xarakterinə ziddir və etimadın güclənməsinə xidmət etməyəcək. Mən belə başa düşürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində Avropa Birliyi qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəlikləri unudur. Bu öhdəliklərdən əsas bir neçəsi ölkədə vətəndaş cəmiyyətinin quruculuğu, demokratikləşmə və seçkilərlə bağlı gəlirlərdi.
Hökuməti təmsil edənlər isə hər dəfə açıqlamalarında Azərbaycanın beynəlxalq qurumlar qarşısındakı ötəliklərə əməl etməməsi fikrini rədd edirlər. Azərbaycan və Avropa İttifaqı 2006-cı ilin sonunda Avropa İttifaqı yeni qonşuluq siyasəti çərçivəsində fəaliyyət planı imzalayıblar. Plana əsasən Azərbaycan üzərinə insan haqları, mətbuat azadlığı, vətəndaş cəmiyyətinin quruculuğu, beynəlxalq standartlara uyğun demokratik seçki və digər öhdəliklər götürüb. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Oruçlu deyir ki, ölkədəki son seçkidən sonra bu qurumun Azərbaycan hakimiyyətinə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı baskıları güclənəcək. Bundan başqa Avropa Birliyinin ölkədəki vətəndaş cəmiyyəti institutlarına yardımı artıracağı da gözləniləndi.
Ülker Akif kızının reportajına qulaq astıq. Avropa Birliyi Azərbaycandan həm də mətbuat azadlığının təmin edilməsini istəyir və təkcə bu qurum yox, başqa beynəlxalq təşkilatlar da Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətindən narahatdır. Elə dünən açıqlanan sərhədsiz reportyorlar təşkilatının hesabatında da Azərbaycanın tutduğu yer buna işarədir. 173 ölkə arasında Azərbaycan 150-ci yerdədir.
Biz isə sizdən cavab gözləyirik. Azərbaycanda mətbuat azaddır mı? Biz SMS göndərin 050 744 1017-yə və ya zəng vurun canlı efirə 436 77 41-ə. Biz mətbuat mövzusuna az sonra da qayıdacağıq. Həbsdəki jurnalistlərə qarşı təxribatların hazırlanması haqqında deyilənlərin əsası varmı?
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində ölçüldüm.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Efirdə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər proqramıdır. Studiyada biz işləyirik Şahnaz Bəylərqızı
və mən Sevinç Hüseynzadə.
Həbsdəki jurnalistlər xəbər göndərirlər ki, həyatları təhlükədədir. Onlara qarşı təxribat hazırlanır. Bir qədər əvvəl Azadlıq qəzetinin yazarı Mirzə Sakitdən belə xəbər gəlmişdi və sonra ailəsinin mətbuata dedi ki, bəli, jurnalisti həbsxanada döyüblər. Bu isə hüquq müdafiəçiləri Ədliyyə Nazirliyindən görüşdülər və məhbus jurnalistin yerinin dəyişdirilməsini istədilər və deyəsən buna nail oldular.
İndi isə başqa jurnalist Eynula Fətullayevin atası xəbər gətirib ki, oğlunu təxribata çəkirlər, onu təhqir etməklə özündən çıxarmaq, beləcə cəza müddətini uzatmaq istəyirlər. Emin Fətullayevin sözlərinə görə bu barədə hələ bir neçə ay əvvəl penitensiar xidmətin rəhbərliyinə şikayət eləsə də ölçü götürülməyib. Penitensiar xidmətin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Mehman Sadıqov jurnalistin atasının iddialarını əsassız sayıb, o deyib ki, bu yalandır, nə Eynuluya, nə də başqa bir jurnalistə qarşı təxribat aparılmır.
Sakitin döyülməsi xəbərinə də ilkin reaksiya belə olmuşdu, amma sonradan məhbusun yerinin dəyişdirilməsi tələbi nəzərə alındı. O zaman Eynullah Fətullayevla bağlı məlumatlar da təsdiqlənə bilərmi? Həbsdəki jurnalistlərlə bağlı təhlükə nə dərəcədə realdır? Hüquqşünas İntiqam Əliyevlə bu haqda danışacağıq. Sabahınız xeyir, İntiqam bəy.
İntiqam bəy, elə ondan başlayaq ki, rəsmi tərəf adətən belə deyir də, deyilənlər əsassızdır, yalandır.
Əslində bu cür pis rəftarla bağlı, işgəncələrlə bağlı, polisin özbaşınalığınla bağlı daxil olan şikayətləri hökumət araşdırmalıdır, dövlət qurumları araşdırmalıdır. Amma bu cür pis rəftarla bağlı daxil olan şikayətlərdən sonra, mətbuatda gələn yazılardan sonra, həm şəxslərin, həm onların yaxınlarının müraciətlərindən sonra hökumət rəsmlərinin qəribə bir mövqe ilə biz rastlaşırıq. Bu cür şeylər ola bilməz. Ona görə ki, bu cür şeylər ümumiyyətlə ola bilməz.
Yəni, bu cür yanaşma düz deyil, belə?
Hə, bu cür yanaşma düzgün deyil, bu şey ola bilməz. Ona görə ki, ümumiyyətlə bu şeyin olması mümkün deyil. Təqribən yanaşma budur. Əslində, qalın çox anormal yanaşmadır. Çünki bütün dünyada əgər jurnalist və yaxud da adi bir şəxs həbsxanada mı, ya istintaq təcridxanasında mı pis rəftarla bağlı şikayət verirsə, ərzə verirsə, həmin ölkələrdə bununla bağlı araşdırma aparılır. Yəni, Azərbaycan qanunvericiliyi də, o cümlədən Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq müqavilələrdə Azərbaycanın üzərinə bu cür öhdəliklər qoyur. Pis rəftarla bağlı, işgəncə ilə bağlı, bir insanı, insan ləyaqətini alçaldan rəftarla bağlı. Əgər vətəndaşdan şikayət daxil olubsa, ərzə daxil olubsa, dövlət orqanları bunu yoxlamalılar. Biz təəssüf ki, bunun şahidi olmuruq. Yoxlama deyəndə nə etməlidir dövlət orqanı sualı meydana çıxa bilər? Yoxlama deyəndə əvvələ çağırıb jurnalistin özünü dindirməlidir, onun vəkilini dindirməlidir, həbsxanada olan dostlarını dindirməlidir, jurnalistin ekspertizaya göndərməlidir, həkim müayinəsindən keçirməlidir və digər buna oxşar tədbirləri həyata keçirməlidir. Biz bu cür tədbirlərin, istintaq hərəkətlərinin həyata keçirildiyini görməmişik, indiyə qədər görməmişik və
sizcə səbəbi nə ola bilər ki, araşdırmır rəsmi qurumlar bunu?
Hökumət nümayəndələri bu cür faktların araşdırılmasını istəmir. Daha doğrusu, hökumət qurumları, məhkəmələr, istintaq orqanlar müstəqil olmalıdır ki, onlar bunu istəsin. Azərbaycanda bu qurumların heç biri müstəqil deyil və hakimiyyətin tam nəzarəti altındadır. Ona görə hökumət bu faktların araşdırılmasını istəmir. Eləcə də, məsələn, mən bu faktın olub-olmadığını bilmirəm. Yəni, döyülüb jurnalist yoxsa döyülməyib, mən hüquqşünasam, bununla bağlı əlimdə ciddi faktlar yoxdur. Amma mən bir şey bilirəm ki, bu cür faktlar Azərbaycanın istintaq təcrid kanallarında, həbsxanalarında var və onu bilirəm ki, hökumət bununla bağlı səmərəli araşdırma aparmır. Yəni, bu faktlar yoxdur bizdə. Hökumət qoymur bizim qabağımıza ki, bax, mən bununla bağlı araşdırma apardım. Ay Azərbaycan cəmiyyəti, ay beynəlxalq qurumlar, ay jurnalistlər, baxın, araşdırma apardım. Və bu, qeyd elədiyim kimi, araşdırmada çox ciddi tədbirləri nəzərdə tutur. Azərbaycan qanunvericiliyində və beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş addımları nəzərdə tutur. Bunların heç birini hökumət aparmır. Ona görə Azərbaycan cəmiyyətində belə bir fikir formalaşır ki, bu yolla jurnalistlərə, onların yaxınlarına və digər jurnalistlərə, həbsxanada olmayan digər jurnalistlərə, mediaya sadəcə olaraq xox gəlinir. Onların səsi batılması məqsədi güdür bu cür aksiyalar ki, baxma, sizi də bilərik.
Bir sualı vermək istəyirdim sizə. Mən biləm ki, siz hüquqşünassız konkret faktla danışmaq istəyərdiniz, nəinki ehtimallarla, amma belə ehtimallar səslənir ki, bax, Eynulat Fətullayevin atası dünən bəyan edib ki, oğlunu təxribata çəkməklə demək, həbs müddətini uzatmaq istəyirlər. Təxminən eyni fikri Mürcə Sakinin ailəsi də söyləmişdi. Sizcə, doğrudan da bu cür hərəkətlərin, yəni bax, siz də deyirsiniz ki, rəsmi qurumlar, konkret Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşları bu faktda etinasız yanaşırlar, araşdırmanı görmürük. Bu cür faktlar o deyilənlərə əsas verirmi? Yəni bu cür məlumatlar ki, doğrudan da həmin jurnalistlərin həbs müddətini artırmaq üçün kimlərsə tərəfindən demək ki, bu təxribatlar mı hazırlanır belə deyək, yəni nəsə bu hadisələr baş verir?
Mən çox çətinlik çəkirəm suala cavab verməkdə, çünki mən bilmirəm orada nə baş verir. Amma faktiki olaraq istənilən bir şəxsi təxribata çəkə bilərlər, həmin şəxs qanunsuz hərəkətlərə yola verə bilər və bunun nəticəsində yenidən məhkum oluna bilər. Yəni bu real mümkündür, nəzəri baxımdan belə bir şeyin olması mümkündür. Amma bir daha deyirəm, qiymət verməkdə çətinlik çəkirəm, çünki mən nə baş verdiyini və nəyə görə məhz bu faktların baş verdiyini bilmirəm. Azərbaycan qeyd elədiyim kimi, həbsxanalarında, istintaq təcrüxanalarında isə belə faktların baş verə biləcəyinin mümkünlüyü çox realdır. Çünki bu cür faktlarla biz tez-tez hüquqşünaslar, vəkillər tez-tez rastlaşırıq. Təəssüf ki, qeyd elədiyim kimi, bu faktlar araşdırılmır. Söhbət Təkərdiyə Nazirliyindən getmir. Yəni, mən indi əminəm ki, həmin şəxslərin vəkilləri bununla bağlı şikayətlərini prokurorluq orqanlarına, məhkəmə orqanlarına veriblər. Bax, prokurorluq orqanları, məhkəmə orqanları bununla bağlı vəkillərin şikayətlərində göstərdiklərini araşdıracaqsa, o vəsadətləri həll eləyəcəksə, bu halda biz deyə bilərik ki, hə, hökumət doğrudan da istəyir ki, bu cür hallar araşdırılsın, əgər təqsirkarlar varsa cəzalandırılsın, jurnalist yalan deyibsə, onun yaxınları yalan deyirsə, bununla bağlı faktlar cəmiyyətə məlumat versin. Əgər bu araşdırma olmayacaqsa, məhkəmə başdan sonra o şikayətləri rədd edəcəksə, heç bir əsaslandırma gətirmədən rədd edəcəksə, deməli bu cür faktların mümkünlüyü, mövcudluğu mümkündür.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun İntiqam bəy. Telefon xəttində hüquqşünas İntiqam Əliyev idi. Bu günlərdə demək həbsxanadan tez-tez xəbərlər gəlir. Həbsdə olan jurnalistlərdən daha doğrusu onların həyatına təhlükə var. Onları təxribata çəkmək istəyirlər. Elə bu haqda danışırdıq ki, hüquq mühafizə orqanları bu faktları nə dərəcədə araşdırır və ümumiyyətlə bu təxribat haqda deyilənlər nə dərəcədə həqiqətə uyğun ola bilər. Artıq verilişimiz yarıdan keçir xəbər başlıqları.
Dünyanın fond birjalarında yenidən qiymətlər aşağı düşüb.
Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi Ermənistan iqtisadiyyatına ciddi ziyan vurub. Ermənistanın baş naziri Tigran Sarkisyan.
Azərbaycanın daha bir əskəri erməni tərəfə əsir düşüb.
Gələn həftə ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri regiona səfər eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Türkiyənin Qars şəhərində keçirilən 2-ci uluslararası Qafqaz simpoziumu necə keçdi? Ermənilər və gürcülər simpoziuma niyə qatılmadılar? Azərbaycandan gedən nümayəndə heyətində kimlər vardı? Və nəhayət, Bakı Qafqaz üçün nə önəm daşıyır? Can Bakının 23 oktyabr qonaqları, Qafqazlar simpoziumundan qayıtmış Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin baş katibi Ramiz Əsgər və Erməni Şuranslıq Mərkəzinin direktoru Qafar Çaxmaqlı olacaq. Siz də bizə qoşulun. Sizcə Qafqazın mədəni mərkəzi hansı şəhəri saymaq olar? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Xəbərətər proqramı öz işini davam edir. Bugünlərdə ev almaq istəyən, maşın, ən azı mobil telefon almaq istəyənlərin bəxti gətirmir deyəsən. Söhbət kreditə, ev, maşın, telefon almaq istəyənlərdən gedir. Yerli banklar müştərilərinə kredit verməyə dayandırıblar. Amma yerli banklar xəbəri təkzib etməklə məşğuldurlar. Üstəlik də artıq krediti bərpa elədiklərini, kredit verməyə başladıqlarını deyirlər. Hansı xəbər doğrudur? Ölkə Rakib qızı bu suala cavab axtarmağa çalışıb.
Seçkilərdən 2-3 gün öncə kreditlə maşın almaq üçün 2-3 bankə müraciət elədim. Dedilər ki, hələlik avtomobil krediti dayandırılıb.
Həmsöhbətim Yeganə Cabbarova deyir ki, 2 gün öncə də bir neçə banka istehlak krediti almaq üçün müraciət eləyib. Amma eyni vəziyyətlə rastlaşıb. Bank işçiləri istehlak malları eləcə də avtomobil üçün kreditlərin verilməsini bərpa etmədiklərini deyiblər. Ölkədəki əksər banklar təxminən sentyabr ayının əvvəllərindən istehlak krediti, yəni məsələn telefon, məişət əşyaları, avtomobil almaq üçün verilən kreditləri dayandırıb. Banklar bunu dünyadakı iqtisadi böhranla əlaqələndirməsələr də iqtisadçılar bunun əksini iddia edirlər. İqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, əksər banklar maliyyələrinin təxminən 3-də 1-ini xaricdən kredit hesabına əldə edir və məhz bu puldan da kredit verirlər. İndi xaricdəki banklar böhran keçirir deyə Azərbaycan banklarının da kredit verməsində problem yaranıb. Azər Mehdiyev istehlak kreditlərinin ölkədəki inflyasiyaya da təsir etdiyini və həm də bu səbəb dayandırıldığını deyir.
İstehlak kreditləri ölkədə inflyasiyaya çox ciddi təsir göstərən bir anda çevrilmişdi. Kreditlərin 40%-ə qədər istehlak məqsədlərinə yönəldilirdi və təbii ki, əhalinin ən azı orta və aşağı gəlirli təbəqələri üçün müəyyən ehtiyacların qapanması üçün real şərait yaranmışdı və bu da qiymətlərin qalxmasında iqtisadın güclənməsində rol oynayırdı.
İki aydır istənilən növ kreditin verilməsini dayandıran Beynəlxalq Bankın mətbuat xidmətindən Rauf Ağayev isə deyir ki, bu ölkədəki nəqd pul qıtlığı ilə bağlıdır. Rauf Ağayev deyir ki, bu gün də onlar kredit verilməsini bərpa etmək gücündə deyillər. Amma söhbət etdiyim bir neçə başqa bank səlahiyyətləri isə istehlak krediti verdiklərini dedilər. Bank of Bakunun kredit şöbəsindən bildirdilər ki, artıq bank daxilində yaranan problemləri həll ediblər və istehlak krediti verilməsini bərpa ediblər. Bundan başqa bank standartdan da bildirdilər ki, hər cür kredit verməkdə davam edirlər.
İstehlak kreditlərini və o cümlədən digər kreditlərimizi də deyəlim, avtomobil kreditləri, ipoteka kreditləri hamısı verilməkdə davam edir.
Söhbət etdiyim bank işçiləri onu da deyirlər ki, əmanətçilərin narahatlığına da heç bir əsas yoxdur. Yəni pulunu banka qoymaq istəyən dünyada baş verən iqtisadi böhrandan qorxub banklardan yan keçməsinlər. Pullarını banklara etibar etsinlər. Bundan başqa əmanət sığorta fondu 6000 manata qədər olan əmanətləri sığortalayır. Amma əmanətçi 6000-dən artıq pulunu sığortalamaq istəsə, bu mümkün olmayacaq. Çünki ölkədə fəaliyyət göstərən özəl sığorta şirkətləri əmanətləri sığortalamırlar. Bu sistemin ölkədə işlək olmadığını deyirlər. Bu zaman bütün əmlakını sığortalamaq istəyən şəxsin yeganə çıxış yolu əmanət sığorta fondunun üzvü olan hər bir banka 6000 manatını qoymaqdır. Amma iqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, bununla da məsələ bitmir. Dünyadakı iqtisadi böhran artdıqca bankların gəlirləri də azalacaq və onların əmanətlərə hesablanmış faizləri ödəməkdə çətinliklər yaranacaq. Bundan başqa iqtisadçı onda deyir ki, dünyadakı maliyyə böhranı və ölkədə inflyasiyanın artması əksər bankların qarşısında yenidən kreditlərin verilməsi ilə bağlı məhdudiyyətlər və ya qadağaların qoyulmasına gətirib çıxara bilər. Və nəzərə alınsa ki, bankların gəlirləri həm də istehlak kreditlərindən gələn faizlər hesabına əldə olunur, onda narahatçılıq üçün daha bir əsas yaranır. Milli Bankın İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Kamran Nəzərli isə deyilənlərlə razılaşmır. Şöbə müdiri deyir ki, ölkədəki bankların heç birinə istehlak kreditlərinin dayandırılması ilə bağlı göstəriş verilməyib və dünyadakı maliyyə böhranı Azərbaycanın bank sistemi üçün təhlükə yaratmır.
Global iqtisadi böhranı, nə də ki, maliyyə bazarlarında baş verən kataklizmlərin Milli Bank sisteminə, o cümlədən bank sektoruna heç bir təsiri yoxdur.
Milli Bankın İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Kamran Nəzərli.
Ülker Akif qızının reportajına qulaq astıq və bu arada sizdən cavablar gözləyirik 050-744-1017-də. Artıq bir SMS-imiz gəlib. Mətbuat azaddır mı sualına cavab olaraq, indi Sevinc onu sizə oxuyacaq.
İmzasız dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycanda nəyə ki mətbuat azadlığı, heç insan azadlığı da yoxdur, hətta bizim seçmə haqqımız əlimizdən alınıb.
Biz sizdən cavablar gözləyirik. Mətbuat azadlığımız sualına 050-744-1017-də bizə zəng eləyə bilərsiniz. Canlı efirə 436-77-41 sayılı telefona. Birazdan biz mətbuatın icmalını çatdıracaq sizə bir elandan sonra. 101.7 FM.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız və Xəbərətər proqramında sizə xəbərləri biz çatdırırıq. Şahnaz Bəylər qızım
və mən Sevinç Hüseynzadə.
İndi baxaq görək yerli mətbuat nədən yazır. Yeni Müsavat yazır. Vəfa Quluzadə prezidenti Moskvaya getməməyə çağırdı. Rusiya Amerika ilə birgə Azərbaycana təzyiq etmək istəyir.
Eldar Sabiroğlu deyir ki, yalnız ağılsız adam həm cinayət törədər, həm də onun çəkilişinə razı olur, həm də yayımlanmasına şərait yaradır. 525-ci qəzet yazır.
Təhsil haqqında qanun layihəsi dəyişdirilib, bu haqda Mərkəz qəzeti yazır.
Heydər Əliyev sarayında məxfi hazırlıq, bizim yolun əməkdaşlarının inaqurasiyanın təşkilindən reportaj hazırlamaq cəhdləri baş tutmadı.
İndi qəzetlərin içmalı ətrafla. Yeni Müsavat qəzetindən başlayırıq. Vəfa Quluzadə prezidenti Moskvaya getməməyə çağırdı. Demək, bilirsiniz ki, Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Yerevanda olanda səfər zamanı Moskvada 3 tərəfli görüşün keçirilməsi təklifi ilə çıxış edib və bu görüş noyabrda keçirilməlidir. Politoloq Vəfa Quluzadə Azərbaycan rəsmilərinin bu dəvəti qəbul etməsini və ona təqdirlə yanaşmasını normal saymayıb. Məncə çox nahaq yerə belə mövqə sərgilənib. Azərbaycan rəhbərliyi bu görüş dəvətini qəbul etməməlidir. Əgər rəhbərlik hesab edirsə ki, indiki şəraitdə Medvedevə hörmət etmək, onun huzurunda oturmaq lazımdır, bu başqa məsələ. Sadəcə bu görüşdən bir şey çıxmayacaq. Birincisi, Rusiya dəhşətli böhran içindədir və bu vəziyyət davam etməkdədir. Ona görə də şimal qonşumuz indi öz hayındadır. İkincisi, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi dərhal bəyan elədi ki, danışıqlarda yalnız Madrid prinsiplərindən söhbət gedə bilər. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycan gələk Dağlıq Qarabağ. Qarabağda referendum keçirmək haqqı verilsin. Ancaq inanmıram ki, belə boş ideya həyata keçə bilər. Vəfa Quluzadəyə görə ruslar çox arz eləyərdi ki, Amerikalıları öz səylərini birləşdirib nəyəsə nail olsunlar. Məsələ burasındadır ki, Gürcüstan hadisələrindən sonra imici ciddi şəkildə zədələnən Rusiya təcavüzkar imperiya kimi tanınır. Rusiya Amerika ilə birgə Azərbaycana təzyiq etmək istəyir ki, Azərbaycan Qarabağı ermənilərə versin. Bu haqda Vəfa Quluzadə Yeni Müsavat qəzetinin müsahibəsində deyib.
525-ci qəzetdə isə Eldar Sabiroğlunun Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbərinin müsahibəsi dərc olunubdur. Eldar Sabiroğlu deyib ki, yalnız ağılsız adam həm cinayət törədir, həm onun çəkilişinə razı olur, həm də yayımlanmasına şərait yaradır. Jurnalist soruşub ki, hərbi hissədə bu və ya digər formada çəkilişin aparılması cinayət məsuliyyəti yaradırmı? Eldar Sabiroğlunun cavabı belə olub ki, desəm ki, yaradır, bu hüquqi baxımdan bir qədər yanlış olar, ancaq mənim bildiyimə görə dövlət əhəmiyyətli məsələlərdə gizli çəkilişlər yol verilməzdi. Dedi İzlədiyiniz səhnələrlə bağlı deyə bilərəm ki, yalnız ağılsız adam həm cinayət törədir, həm onun çəkilişinə razı olur, həm də yayımlanmasına şərait yaradır. Bu, normal adamın işi ola bilməz. Digər bir sualı isə hərbi hissədə kimdə mobil telefon ola bilər? Təlimatda bu məsələ öz əksini tapıbmı? Zabit hərbi hissədə olarkən mobil telefondan istifadə edə bilərmi sualına? Eldar Sabiroğlu'nun cavabı belə olub ki, fikrimcə təlimatda mobil telefondan istifadə ilə bağlı hər hansı məsələ qeyd olunmuyub. Eyni zamanda burada mobil telefon məsələsini o qədər də ciddiyə almıram. Son illər Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissə və birləşmələrində bu cür narahat edici hadisələr olmayıbdı. Olmayıb belə deyib Eldar Sabiroğlu. İstisna hallarda bəzi yerlərdə olub və günahkarlar məhkəmə qarşısında dayanıblar. Əskərə əziyyət verən zabit məhkəmə məsuliyyətinə cəlb edilib. Əsas odur ki, hadisəni qapatmayasan, onun üzərinə gedəsən. 525-ci qəzet belə yazır.
Azadlıq qəzeti Xalq Şəbəkəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidən müsahibə götürüb. Məlumdur ki, bir qrup partiya seçkiləri boykot eləmişdi. Əli Kərimli qəzetə müsahibəsində deyib ki, İlham Əliyevə notarial qaydada mandat verildi. Heç sovet dövründə də adamları belə zorən təzyiqlə seçkilərə gətirmirdilər. Əli Kərimlinin fikrincə bu seçki müxalifətin boykot qərarına şəraitə görə yeganə düzgün qərar olduğunu bir daha təsdiqlədi. Əli Kərimli Azadlıq qəzetinə müsahibəsində belə deyib.
Bizim Yol qəzeti yazır ki, Heydər Əliyev sarayında məxfi hazırlıq gedir. Bizim Yolun əməkdaşlarının inaqurasiyasının təşkilindən reportaj hazırlamaq cəhdləri baş tutmayıb. Jurnalistlər, bizim Yolun jurnalistləri yaxınlaşıblar Heydər Əliyev sarayının yaxınlığındakı əskərlərə. Əskərlərdən biri mərasimi səbirsizliklə gözlədiyini deyib. Sarayın həyətində ASTV-nin xüsusi avtomobilləri gözə dəyir qeyd edir. Jurnalist canlı yayıma hazırlıq gedirdi. Biz də jurnalist deyib giriş qapısına yaxınlaşdıq, içəri keçmək istədik. Bayırda möhtəşəm görünən sarayın içindəki yenilikləri öz gözlərimizlə görmək istədik. Ancaq adının çəkilməsini istəməyən bir şəxs bizi qapıda dayandıraraq içəri girməyimizə mane oldu. Səbəbini soruşduqda göstəriş var, içəri heç kim buraxılmır dedi. İsrarlı xahişlərimiz bir nəticə vermədi. Həmin şəxs buna ixtiyarı olmadığını bildirib. Deyib ki, sizdən qabaq Aynes kanalından da çəkiliş qrupu gəlmişdi. İçəri girməyə icazə verilməyib. Əziyyət çəkməyin, sizə də heç bir məlumat verilməyəcək. Bizim yol əməkdaşları deyir ki, bircə məlumatı aldıq ki, andiçmə mərasimindən sonra noyabrın 5-6-sında sarayda ilk konsert proqramı ilə SSR xalq artisti Zeynab Xanlarova çıxış eləyəcək.
Mərkəz qəzeti yazır, təhsil haqqında qanun layihəsi dəyişdirilib, deputatların narazılığına səbəb olan bəzi müddəalar layihədən çıxarılıb. Həmin müddəaları xatırladır qəzet, ali və orta peşə ixtisası təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu zamanı qiymətləndirmə tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası yerləşdirmə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, yəni ali məktəblər tərəfindən aparılmalı idi. Peşə məktəblərində ən yaxşı nəticə göstərən məzunlar ali məktəblərə imtahansız qəbul olunacaqlar. Dünya fənn olimpiadalarının yüksək səviyyəli beynəlxalq müsabiqə və yarışların qalibləri ali təhsil müəssisələrinin istədikləri ixtisaslara imtahansız qəbul olunacaqlar və s. 5 daha doğrusu 6 müddəanı göstərir və indi demək bu müddəalar narazılığa səbəb olmuşdu və qəzet araşdırıb ki, bəs maraqlıdır görəsən indi bu müddəalar dəyişdirilibmi? Millət vəkillərinin iradları nə dərəcədə nəzərə alınıb? Milli Məclisin Elm və Təhsil Komissiyasının üzvü Cəmil Həsənli deyib ki, hələ ki layihənin komissiyasının iclasında müzakirə olunmayıb, ancaq edilən bəzi dəyişikliklərdən xəbərdardır. Söylədi ki, peşə məktəblərində ən yaxşı nəticə göstərən məzunların ali məktəblərə imtahansız qəbulu ilə bağlı maddə sənəddən çıxarılıb, ali və orta peşə ixtisas təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulu zamanı abituriyentlərin orta məktəbdəki balı da nəzərə alınmayacaq, amma Dünya fənn olimpiadalarının yüksək səviyyəli beynəlxalq müsabiqə və yarışların qalibləri ali təhsil müəssisələrinin istədikləri ixtisaslarına imtahansız qəbul olunacaqlar. Ətraflı Mərkəz qəzetinin bugünkü sayında oxuya bilərsiniz. Belə, bugünkü qəzetlərdən seçmələri sizə çatdırdıq. Artıq efirdəki vaxtımızda yekunlaşmaq üzrədir və xəbər başlıqlarını yada salaq.
Dünyanın fond birjalarında yenidən qiymətlər aşağı düşüb.
Rusiya Gürcüstan münaqişəsi Ermənistan iqtisadiyyatına ciddi ziyan vurub. Ermənistanın baş naziri Tigran Sarkisyan.
Azərbaycan daha bir əskəri erməni tərəfə əsir düşüb.
Gələn həftə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri regiona səfər eləyəcəklər.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Sıraya 744-1017 SMS-lər gəlir. Mətbuat azaddırmı sualına cavab olaraq bir imzasız dinləyicimiz yazır ki, indiki zamanda nəyisə dəyişmək həmçinin mətbuatda da qeyri-mümkündür. Çünki cəmiyyətdə savadsızlığın səviyyəsi çox yüksəkdir. Elə buna görə də qanunsuzluq baş alıb gedir. Başqa bir SMS-də deyilir, Daşqın göndərib Sumqayıtdan.
Hakimiyyətin bugünkü təfəkkürü ilə mətbuat heç vaxt azad olmayacaq. Beynəlxalq nəzarət olmasa bir iki müstəqil qəzeti sizi də çoxdan bağlamışdı. Bağlamışdılar.
Sizdən də SMS-lər gözləyirik. Düz artıq efir vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir, amma ikinci hissədə təqribən 25 dəqiqədən sonra biz yenə burada olacağıq və SMS-lərinizi canlı efirdə oxuyacağıq. Bizə zəng də vura bilərsiniz 436-77-41-ə. Və hava haqqında məlumatı xatırladıq bölgələrdəki dinləyicilərimizə. Demək, sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda çiskinli yağış yağacaq səhər və axşam. Hava ara bir açılıb tutulacaq, mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. 16-17 dərəcə isti olacaq.
Bölgələrdə də səhər saatlarında yağış yağacaq, gündüz tədricən yağış kəsiləcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 15-20 dərəcə olacaq. Belə, Xəbər Ətərin birinci hissəsi bu yerdə öz işini başa çatdırır, amma 25 dəqiqədən sonra biz yenə efirdə olacağıq. Bu səhərdə Xəbər Ətəri biz sizə çatdırdıq. Mən Sevinç Hüseynzadə
və mən Şahnaz Bəylərqızı. İndi isə efirdə gənclərin proqramı 14-24-dür. Postmodernizm nədir? Bu suala cavab axtarıblar.
14-24
Xoş gördük hər birinizi, əziz gənclər. 101.7-də 14-24 təqdim edir.
Bu çığlık çığlığa dalgalar ve üzünlü güzel martılar rüzgara çarpıp çarpıp gelip doluyorlar kalbime.
Bilirəm, Teomanı eşidib də davamını istərsiniz, odur ki, bir neçə saniyə sizi baş-başa buraxaq. Əsas odur ki, bizdən ayrılmayın, sizə deyəcəklərimiz var.
Daha kaç vücut gerekli benim seni unutmama. Senden önce, senden sonra. Senden önce, senden sonra. Daha kaç vücut gerek bana? Benim seni unutmama. Senden önce, senden sonra.
Temandan sonra qızıl müzakirə yəqin ki yox deməzsiniz. Hə, odur ki, məlumunuz olsun, bugün postmodernizmdən danışırıq. Bu cəryanın nümayəndələrinin istəkləri və yazdıqları nədir? Onları tənqid edənlər niyə tənqid edirlər və kimlərdir onlar? Studiyadakı müzakirəmanlar isə postmodern yazar Qan Turalı və jurnalist Rəşad Babayevdir. Sizi salamlayıram, xoş gördük sizləri, əziz həmsöhbətlərim. Əvvəl istərdim ki, postmodernist yazar kimi Qan Turalı bizə izah etsin. Ümumiyyətlə, postmodernistlər kimlərdir və onlar nə istəyirlər, istədiklər nədən ibarətdir? Buyur, Turalı.
Deməli, 2000-ci ildə Azad Yazarlar Ocağı adlı bir qurum yarandı. Bu qurumu təşkil edən əsasən gənclər idi və bunlar yazıçılar birliyinin üzvü deyidilər. Zaman keçdikcə onlar bu mübarizələrinə daha estetik bir don geyindirdilər, estetik bir istiqamət verdilər və bununla da postmodernizm cərəyanının Azərbaycan forması belə demək mümkünsə meydana çıxdı və əlbəttə ki, indi gələcək adı başqalar verəcək. Tam ki, Sabircil özlərinə tənqidi realizm demirdilər, amma sonradan gənə də bir yaşınaşlıq onları tənqidi realizm adlandırdı. Yəni, bu şərti şeydir bir baxımda.
Rəşad, sən də müdaxilə edə bilərsən ki, ümumiyyətlə, mühafizəçi gənc, modern yazar və postmodern yazar. Bunları nə fərqləndirir? Oxucu oxuyanda və yaxud da bu yazar yazanda nə edir ki, bu cəryana yönəlir?
Biz real, qarşımızda gördüyümüz reallığı yazırıq. Maksist termindən çıxıb obyektiv gerçəkliyi yazırıq. Nədir odur? Yəni biz öz yazılarımızda, romanlarda olsun, hekayələrdə olsun, şeirlərdə olsun, bədii mətnlərdə ümumiyyətlikdə saxta bir dünya yaratmamışıq, saxta bir özümüz üçün illüziya yaratmamışıq. Yəni fiksasiya ilə məşğul olmuruq. Cəmiyyətdə nə baş versə onu açıq, hətta çılpaq dildə, bəzən də hətta iyrənc dildə yazırıq.
Məsələn,
dedim ki, üzr istəyirəm dinləyicilər üçün də, yəni aydın olsun ki, Rəşad biraz postmodernizmin ədəbiyyata gəlişinə tərəfdarı deyil və indi səbəbini də istərdim açıqlayasan. Ki, niyə belə fikirləşsin?
Məsələn, mən sovet ədəbiyyatını qəbul eləmirəm. Ona görə ki, pafos var. Yəni, bu reallıq yoxdur. Amma postmodernizm elə bir ki, yəni ortaq xətti tutmadır. Bunu tamam elə bir əks istiqamətini. İfrat və təfrit. Tural deyir, bəzən o, belə desək, de, həyatın iyrəncilikləri. Amma həyatın iyrəncilikləri də verilmə tərzi var. Məsələn, mən o bəzi verilmə tərzlərindən razı deyiləm. Ona görə deyir ki, ayıbdır, belə şey bəziləri dediyin kimi. Xeyr. Sadəcə onun çatdırılma üslubu var. Biraz da ki, müasir yazarlar onda axsıyır. Yəni ki, bunu o cür yaza bilmirlər, amma belə qələmə verirlər ki, yox, mən bunu bu cür görürəm və bu cür də yazıram. Mən onunla razı deyiləm. Yazının da belə etik üslubu olmalıdır. Yəni çox ifrata varmağın da mən tərəfdarı deyiləm.
Maraqlıdır, görəsən, yəni məqsəddirmi postmodernist kimi yazmaq, yoxsa yazılır sonradan buna adı qoyulur tura?
Yox, söhbət açıq-saçıq ənənədən gedirsə, açıq-saçıq yazmaq ənənəsindən gedirsə, bu heç postmodernizm deyil. Yəni postmodernizm əsas postulatları bunun üzərinə qurulmayıb. Bu əsas açıq-saçıq yazmaq postmodernizm deyil. Onda görə biz postmodernist müəlliflərin əsasən postmodernist düşüncə Alman filosofu Friedrich Nietzsche-dən başlayır. Amma onda əgər söhbət açıq-saçıqlığı postmodernizm kimi qəbul olmasından gedirsə, onda görə biz bunu lap Kama Sutra-la başlayaq ya Dekameron-la başlayaq. Yəni bu təkcə açıq-saçıqlıq deyil. O ki qaldı Rəşadın deməyinə üslub məsələsinə. Məşhur fransız yazıçısı var. İndi Azərbaycan əsərləri olması da xeyli populyar adamdır, Flaubert. Onun bir məşhur bir sözü var, çox dəqiqdir ki, ədəbi üslub ədəbiyyat ilə üslub deməkdir. Yəni kiməsə nə isə yazmağı, necə yazmağı mən elə bilirəm ki, yəni onu heç kimə öyrətməməlidir. Yəni necə istəyirsənsə o cür yazsan. Tutalım ki, mənim bir uzun hekayəm vardı, Altun Ocunun axırıncı nömrəsində çap olunub, Çiyələkli gecənin pornoqrafiyası. Bunun da söhbətində gedir, iki oğlan gedirlər bara. Ya burada bardakı ilə söhbətlər ora bura falan. Yəni axı biz bunu niyə yazmamalıyıq? Bu olan şeydir. Yəni bu üslubla bağlı iradları mən qəbul eləmirəm. Hər bir yazıçının öz üslubu var və öz estetikası var. Mən bir şey də deyim. Yəni açıq saçıq yazmaq axı müasir dövrdə açıq saçıq yazıb populyar olmağın vaxtı keçib. Bax mən sözüm odur ki, internetin bu cür imkanında yəni bu mətnlərlə gündəmə düşmək olmaz yəni.
Məsələn mən postmodernizmin də görmədiyim bir xüsusiyyəti deyim. Ümumiyyətlə müasir dünyada həyat tərzində artıq insanlar ənənəyə qayıtmaq istəyir. Amma postmodernizmdə daha da uzaqlaşmaq var. 20-ci əsr, indi 21-ci əsrin bəzi, məsəl üçün, postmodern ədəbiyyatdır, sonra müasir həyat tərzi. Bu ənənlərə qayıtmaq yox, bunu elə bir ki, bundan uzaqlaşmaqdır. Mən fikrimcə uzaqlaşdıqsa da elə bir ki, itirir. Çünki hər şey sıfırdan başlamalı olur. Beləcə də velosipedi yenidən icad eləmək istəyirlər. Amma bu icad olunub. Bunun üstünə gəlməklə daha artıq nələrsə bəşəriyyət üçün müsbət nailiyyətlər əldə eləmək olar. Nəinki hər şey sıfırdan başlamaq.
Maraqlıdır. Sənin Tural Rəşadın fikirlərinə münasibəti necə olar? Yəni həqiqətən mi siz nəyisə təkrar edirsiniz?
Yox, təkrarçılıq ümumiyyətlə postmodernin əsas tezislərindən biri də, yəni yeninin yeni yaxşı unudulmuş köhnədir misaldır. Həyatda hər şey açıq gözlə baxmaq lazımdır. Tutalım ki, Azərbaycan mentaliteti, Azərbaycan insanın bədbəxt eləyirsə və bir qism adamlar da yəni israrla Azərbaycan mentalitetini müdafiə eləyirlərsə, bu ənənəni yada qıtmayasın axı. Hegelin bildiyimiz kimi dialektən üç qanunun axırıncı inkar qanunudur. Cəmiyyət inkişaf etdikcə müəyyən prinsiplər inkar olur, müəyyənləri müəyyəni yaranır. Yəni biz nə qədər istəsəyik də ümumilikdə hər şey silib yavaşlaya bilmərik. Ümumiyyətlə bizim üzərimizə həddən artıq çox inkarçı rol qoyublar. Bütövlükdə inkarçı mövqedən dayanmırıq axı. Tutalım ki, biz anarı inkar eləmək və yox da Yeltsini ümumiyyətlə klassik Sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatını inkar eləmək o deməkdir ki, biz Mirzə Cəlilin eləyirik, Axundovdan inkar eləyirik.
Təz xəbər. İndi isə həftənin xəbərinin növbəsidir. Görək nə var, nə yox. Dalğa Gənclər Hərəkatı 3-cü qurultayında 4-cü sədrini seçdi. Vəfa Cəfərova 10 səs çoxluğu ilə rəqiblərini üstələyərək növbəti bir ildə də sədr statusunu qazandı. Mübarizə meydanına isə 3 namizəd atılmışdı. İlkin Əlisoy dalğaya üzv olandan sonra idarə heyətinə, daha sonra isə maliyyə məsələləri üzrə koordinatorluğa seçilib. 5 aydır hərəkatın üzvüdür. Araz Önər dalğanın keçirdiyi ayaq yalın aksiyasında təşkilata qoşulub. Bir müddət sədri əvəz edib. Vəfa Cəfərova 2007-2008-ci illərdə hərəkatın sədri olub. 20 oktyabrda keçirilən qurultayda iştirak edən qonaqların da Dalğa Gənclər Hərəkatının fəaliyyəti ilə bağlı fikirləri səsləndi. Alma qəzetinin baş redaktoru İsrafil Musayev.
Siz indi cavansınız, gəncsiniz, istədiyinizə edirsiniz müəyyən hədlərdə və eləyə gedəcəksiniz, sonra evlənəcəksiniz, ərə gedəcəksiniz, ailə quracaqsınız. Çox müxtəlif situasiyalarla qarşılaşacaqsınız və onda sizə yenə bir şey arzulayıram. O vaxt ki, gördünüz ki, yalan danışmaq lazımdır. Vəziyyətdən çıxmaq üçün, yaxşı yaşamaq üçün o yalanı danışmayın. Əgər həqiqəti deyə bilmirsinizsə, susun. Amma alçaqlığa getməyin. Bir də sizdən bunu xahiş edirəm.
Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Ramin Hacılı.
2008-ci ildə Azərbaycan xalqı seçki gözləyirdi, seçki olmadı. Və dalğa alternativ seçki təşkil eləməli idi. Bu seçki bir alternativ seçki idi və bu kifayət qədər işıqlandırılmalı və Azərbaycan xalqı bir seçki yaşamalıdır.
Seçkilərdə səs sayılmasında seçki monitoring mərkəzinin nümayəndələri iştirak etdi. Müxtəlif gənclər təşkilatlarının üzvləri isə müşahidəçi qismində seçki prosesinə nəzarət edirdi. Dalğanın hər üzvünə səs vermə hüququnu təsdiq edən sənəd seçki mandatı verildi. Sonradan bu mandatla bülten əldə edib səs verdilər. Seçicilər üçün ayrıca kabinələr ələ mürəkkəb vurulması prosesi təşkil olunmasa da bültenlər şəffaf qutuya atıldı və seçki monitoring mərkəzinin nümayəndələri tərəfindən səslər hesablandı. 77 nəfərdən 36-sının bülteni Vəfa Cəfərovanın növbəti bir illiyə sədr etdi. Tədbirin sonunu isə dalğaçılar növbəti aksiyaları ilə bitirdilər. Onlar Mirzə Sakitin cəza çəkmə müəssisəsində döyülməsinə etiraz etdilər.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Bir daha salamlayıram sizi əziz dinləyicilər, əziz gənclər. 101.7 FM-də 14.24 verilişini dinləyirsiniz. Efirimizə xoş gəlmisiniz. Bugünkü müzakirə mövzumuz postmodernizmdir. Bu haqda müzakirələrimiz var. Verilişin qonaqları isə postmodern yazarı Qan Turalı və jurnalist Rəşad Babayevdir. Sən deyirsən ki, postmodernizm açıq-saçıq yazmaq deyil, bəs postmodernizmin spesifik cəhəti nədir?
Məsələn, Hegel deyir ki, yalnız bir mütləq həqiqət var. Bəşəriyyət o mütləq həqiqətə inandırdı. Karl Marx gəldi, bunun üstünə bir sistem qurdu, kommunizmi qurdu və o sistemi inandırdı. Ümumilikdə mən postmodernizmin bir era olacağını düşünmürəm. Zaten bütün düşünürlər belə deyirlər. Yəni bu bir era deyil. Postmodernizm sadəcə keçidin fəlsəfəsidir. Yəni bir məşhur bir rus alimi var, İlya İlyin, onun əsəri deyil adlanır. Yəni böhran dövrünün situasiyasıdır, yəni postmodernizm.
Sizcə mən üçün postmodernizm çatan bir şey deyil. Nə mənada? Postmodernizmi Tural dedi, biraz belə şey, bəzi dəyərlər alt üst eləmək, belə şey də namus anlayışı, qeyrət anlayışı o qədər cılızlaşdırılması və yaxud da hansısa bir anlayışla, məna ilə qarışdırılması və yaxud da ki, belə desək, hansısa bir fikir, düşüncə tərzinin müasir dövrdə özünü yeniləyə bilməməsidir. Postmodernin də mənim xoşuma gəlməyən məsələlərdən biri ailə institutunun dağılmasına məqsəddir.
Axı bu postmodernizmlə bağlı deyil. Erwin Toffler deyir, gələcək dahil olmayacaq. Niyə görə insanlar əvvəl ailənin lazım olan sosial şərait aradan qalxacaq?
Məsələn, o müasir belə şey, proqreslərdə nələr isə bunun faydalı olacağını düşünüb onun qorunmasının belə lüzumluğu haqqında mənim fikrim var. Yəni bunlar qorunmalıdır. Mən də hər hansı bir ədəbiyyat, hər hansı bir faktın, hər hansı bir eybəcərliyin, yəni deyim, üslubu gözləməklə açıq-aşkar ortaya qoymasını mən tərəfdarıyam. Sadəcə bəzi məsələlərdə, məsələn, postmodern cəryanın hər şeyi dağıdım, hər şeyi parçalayım və onun yerində yeni bir nəsə qurum, məsələn, mən onunla razı deyiləm.
Rəşadın fikirlərini aldıq, bəzi tənqidi fikirlərini. Bir məsələ də var, şeir formasına, şeir quruluşuna aid səylənən iradlar və diqqətinizi bir oxucunun fikrinə yönəltmək istərdim. Bizimki jurnalında belə bir postmodernist şairin şeirinə belə bir fikir yazıb ki, görünür indi ədəbsiz, məntiqsiz və mənasız sözlər alt-alta düzüb xalqa təqdim etmək şeir yazmaq adlanır. Bu hər ikinizin fikri çox maraqlıdır mənə. Oxucu nə dərəcədə haqlıdır bunda?
Bilirsiniz, haqsızdır və mən onu günahkar da saymıram. Azərbaycanda, çünki Azərbaycanda dövlət bu qədər pul ayırır, ədəbiyyat dərsləri keçirirlər orta məktəblərdə, universitetlərin az qala hamısında özəl universitetlər daxil olma filologiya fakültəsi var, amma Azərbaycan filologiya elmində, Azərbaycan ədəbi mühitində bir savadsızlıq, nadanlıq hökm sürür. Bu adam ömründə başqa şeir oxuya bilmir, başqa kitab oxuya bilmir. Orta məktəbin füzulunu keçirlər, başa düşmür. Məsələn, orada bir siz oxuduğunuz bir şey diqqətimi çəkir, xalqa təqdim eləmək. Axı bu şeir biraz da intim məsələdir. Yəni bu şeir niyə görə xalqa təqdim olmalı? Bu hansısa prezidentin namizədin siyasi platforması deyil ki, xalqa təqdim olunur. Bu Azərbaycan ədəbiyyatında çox ciddi mütaliə problemi. Xüsusilə mən qeyd etməsəm bu poeziya sahəsindədir. Niyə görə? Çünki poeziya tərcümə biraz çətin olduğuna görə. Biz çox orijinal şairləri mən ancaq məsələn ya rusçadan ya türk dilindən oxuyuram. Məsələn, ingilisdən oxumaq olmur, ya başqa dillərdən oxumaq olmur. Tutaq ki, Lorca var, çox böyük şairdir, ispan dilində. Digər onu oxumaq üçün ispanca bilir. Yəni belə ümumi savadsızlıqlar var. Yəni o bu sahədə o adamın başqa cür düşünməyinə nəzərə olaraq imkan yoxdur yəni.
Şeirdir, yazıdır, hər hansı bir yazı insan
beynin məhsulu onun özünə məxsusdur. Yəni onu belə deyək, tamamilə ləğv eləyib,
tamamilə yox, yox,
əlbəttə, əlbəttə.
Mənim fikrimcə qafiyəli əgər varsa, məsələn qafiyə gəlsə və heca vəznində yazılırsa, mənə o daha maraqlı gəlir. Çünki orada bir axıcılıq var, bir şeiriyyət, musiqilik var.
Amma qafiyə tutmaq xatirinə
yazılanlar yazılır. Mən yenə deyirəm, hər hansı bir belə şeydə qafiyə tutmaq xətrinə yazmaq və yaxud da ki, sərbəst vəzində məsələn mən elə şeylər oxumuşam ki, mənə çox xoş gəlir. Amma sərbəst vəzin adı ilə ağlına gələni yazmaq belə şeydir. Bəzi türk köşə yazarları kimi alt alta yazmağı məsəl üçün fikirlərini, məsəl onlar da belə baxanda sərbəst şeiri oxuyur, oxşuyur. Məsələn, bundan mən su istifadə məsələsi.
Yox, mən istədim, su istifadəni sərbəst yönün yox, qafiyə ilə eləyiblər. Yəni, artıq Səməd Vurğundan sonra qafiyə şeiri öldü. Çünki dilin imkanları tükənir, artıq bu qədər olmaz axı. Mən razıyam, kifayət qədər şair var ki, sərbəst şeir də yazır, pis yazır. Amma ümumi tendensiyanı oturan sərbəst şeir yazan nə qədərdir, qafiyə yazan nə qədərdir. Azərbaycanlı bir gənc yazıcığa başlayan kimi, sevgisini, məhəbbət şeirləri yazan kimi qafiyə ilə yazır onu.
101.7 FM-də 14.24-ü dinləyirsiniz. Efirimizə xoş gəlmişsiniz. Bugünkü müzakirəmiz postmodern yazarlar, ədəbiyyat və s. haqqındadır. Qonaqlarımız isə postmodern yazar Qam Turalı və jurnalist Rəşad Babayevdir. İstərdim gələk tənqid olunma məqamına. Postmodernistlər kimlər tərəfindən tənqid olunur? Tural.
Əsasən yaşlı nəsil tənqid eləyir.
Maraqlıdır niyə? Niyəsi daha
hətta, ki? Hətta əlbəttə deyəcək. Hətta təhqir eləyirlər. Məsələn, eləsi var bizə lümpen deyir, eləsi var dençikdir. Açığını deyim, biz də borcdu qalmırıq. Yəni, ondan artığında yazırıq. Yəni, bu bəlkə də xoş şey deyil, amma elədir. Reaksiya doğru. Nəyə görə tənqid eləyirlər? Çünki bu adamlar əllərində bulundurduqları imkanlarla, vəzifəylə Azərbaycan dövləti məhv ediblər Sovet dövründə. Nədənsə ancaq Azərbaycandadır ki, məsələn, prezidentin oğlu prezident olur, şairin oğlu şair olur və bunların ataların imkanlarına vəzifələrini Azərbaycan mif yazıblar. Gənc yazıçıları məhv eləyiblər illərcə. Ulduz jurnalı olsun, Azərbaycan jurnalı olsun, olanı alınmaz qalaya çeviriblər. Ancaq öz estetikasını olan əsərlər çap eləyiblər, özlərinə yaltaqlan əsərlər çap eləyiblər, yerribazlıq eləyiblər uzun müddət, qohumbazlıq eləyiblər, tayfabazlıq eləyiblər. Azərbaycan ədəbiyyatında uzun illər ki, ədəbi nəsil olub. İki dənə qruplaşma olub. Bir Qazaq qruplaşması olub, bir də aşağı Cəbrayıl Qarabağ qruplaşması olub. Yəni bunlar bir-birini qırıblar. Uzun illər bunlar sizə deyim, 60-cılar nəslə 3 nəsil məhv eləyib. 70-cilər də 80-cılara, 90-cılar da məhv eləyib. Artıq amma 2000-ci ilə gələndə oradan diri qalmış bəzi yazıçılar vardı. Rafiq Tağı misal üçün, Səfər Alışarlı olsun. Yəni bunlar vardı. Gənclər meydana gəldilər. Azad mətbuat var idi. Hamı istədiyi qəzetdə yazıb eləyə bilirdi və bunlar açıq şəkildə tənqid oluna bilirdi. Əvvəllər bu mümkün deyildi. Bütün qəzetlər çünki bunların əlində idi və bunlar da o vaxta qədər yalandan yığdıqları o süni mif yığmışdılar ətrafında. Xalq yatsı idilər, dahi idilər, Mirzə Cəlilin şagirdləri idilər cüya hamısı. Və bunlar da tezliklə rejimin qucağına atıldılar. Və oradan da və təbii olaraq da belə bir formalaşdı ki, güya müxalifət bizə iqtidar olardı. Mən onları da başa düşürəm. 70 yaşına qədər gələsən, yəni çox cüzi istedad hesabını yazdığın əsərlərlə bu qədər populyarlıq qazanasan, amma 70 yaşında bir dənə Qan Tural çıxa, bir dənə Seymur Baydan çıxa, götürüb yaza ki, sənin yazdığın ümumiyyətlərə heç nə dəxli yoxdur və düzün deyə. Bu adam üçün zərbədir. Yəni bu adamlar həm estetik baxımdan, həm də bunlar ədəbiyyatla, bu cür ədəbiyyatla, bu cür represiyalarla hər şey qazanıblar. Onlar qazanmaq itirmək istəmirlər və bu da tamamilə başa düşüləndir yəni.
Belə bir şey deyim, mən burada Turan əleyhinə çıxa bilməyəcəm. Çünki mən Turan bəzi fikirlərindən çox üstə düşürmüşəm. Mən Sovet ədəbiyyatının belə deyə, bəzi əsərlərini ac gözlüklə oxusam da, amma mənə nəsə səmimilik çatmırdı o əsərlərdə. Belə şey, atalan məsələ var, qoyunu soyub quyruğunda mundar eləmək. Axırda, yəni, əsas sözü demirdilər, gizlədirdilər və o əsərin mahiyyəti itirdi. Yazıçılar Birliyində kiminsə cavan yazısının əsərin çap olunması elə bir ki, yəni, bir loteriyada maşın udub, onun kimi bir şeydir. Amma ki, müasir dövrdə mənə ən çox xoşuma gələn odur ki, insanlar öz fikrini açıq yaza bilir. Atanın bir qayğıkeş tərəfini bizə göstərməyiblər. Bizə həmişə despotik tərəfini göstəriblər. Sən yerində oturan yeri. Ata həmişə belə vəziyyətdə, yəni mənə belə şeydə fiziki atadan yox, ümumiyyətlə belə ümumi götürəndə ata ancaq uşağa susmağı öyrədib və küçdə yerini göstərib. Sən burada durmalısan, sənin yerin buradır.
Postmodernistləri tənqid edənlərdən danışdıq, Tural özün fikirlərini də bizə bildirdi. Maraqlıdır, yaşlı nəsil necə qarşılır? Yəni onlar necə fikirləşirlər postmodernizm haqqında? Onlar necə düşünür? Postmodernizm Azərbaycana necə gəlib, özü ilə nə gətirib? Biz yaşlı nəsil nümayəndələrinin fikirlərini öyrənmək istədik. Yazıçı Anar danışmaqdan imtina elədi. Şair Zəlimxan Yaqub isə ümumiyyətlə bu mövzuda danışmaq istəmədiyini bildirdi. Şair Rüstəm Behrudi suallarımıza cavab verdi. Gəlin onun fikirlərini dinləyək.
Bizim o yaşlı üzerinde bilmediğimiz şeyler artık bilirler. Seyretten atılıyor. Onların dünya edebiyatlarından bu yaşta haberleri var. Bunların bu postmodernizmini algışlayacağım. Ancak postmodernizm hem de Azerbaycan edebiyatına bir kaos getirdi. Bir karmakarışlık getirdi. Yani buna Azerbaycan dilinde diyorlar ki ikiyazın tanımız. Böyle bir şey getirdi. Ancak bütün hallarda yeni bir şey takdire layık telefçileşilen. Şehrin şehir adı var. Mensur şehrin mensur şehir adı var. Hikayenin romanı her birisinin formulaşmış adları var. Onların yazdıkları onda şehir olmuş ki. Yeni bir şey olur yani. Ona onda adını şehir koymasınlar. Tamam başka bir şey koysunlar. Onların indiki dövrde özlerinden yaşlı evvelki edebi nesle münasebetleri çok büyük. Yani her bir şeyin sebebini özlerinden evvelki edebi nesle aktarırlar. Çünkü biz onlara bir yarımcık vatan verdik. Yarımcık edebiyat verdik. Ve özümüzden evvelki yaltak medda bir edebiyat vermişiz. Ancak özlerinden evvelki edebi nesle inkar edemek. Ben değilim. Bu biraz terbiyesizlikti artık. 101.7
FM. Azadlıq Radiosunun efirində 14-24 verilişidir. Sizi efirimizə daha yaxın əyləşməyə və bizim müzakirələri dinləməyə dəvət edirəm. Belə ki, bugün postmodernizmlə danışırıq. Ümumiyyətlə, bu cəryan Azərbaycana necə gəlib, nə gətirib özü ilə və bu mövzunu studiyadakı həmsöhbətlərim jurnalist Rəşad Babayev və postmodern yazar Qan Turalı ilə müzakirə edirik. İstərdim ki, həyat tərzindən. Postmodernizm həm də həyat tərzidir. Tural da bayaq qeyd elədi öz sözündə. Bax, bu həyat tərzinə təklif edir.
Həyat tərzi kimi ümumilikdə istədiyim, yəni hər insanın yaşantısı ilə onun fəlsəfi görüşləri eynidir. Yəni söhbət bundan getmir, yəni bu fəlsəfəsi ciddi bir fəlsəfədir, sistemli bir fəlsəfə, böyük fəlsəfə yox. Hətta ən aciz avar adamın belə, hətta yəni öz həyat fəlsəfəsi var, öz həyata baxışı var, müəyyən bir dünya görüşü var, əxlaqi meyarları var filan. Yəni postmodernizm bir tərəfdən də həm də həyat tərzidir.
Necə olur? Bu həyat tərzinə belə deyə düşən insanlar necə olurlar? Yəni nə ilə fərqlənirlər?
Bu yəni postmodernist olması da eksistensional düşünür var. Yəni məşhur Sartre. Sartre'nin məşhur bir tezisi var. Deyir, bir insanlar var, dəyərlərlə yaşayırlar hamı. Yəni bizim də biraz əvvəl danışdı. Atadır, ata oğlu öz dəyərini ötürür, bu belədir. Hətta deyir, insan həyatda iki seçimi olur da, ciddi bir peşə seçimi, bir həyat yolda seçimi. İkisini də bunlar eləyir yəni. Sonra məsələn bu bir var, o hazır dəyərlərlə yaşayırlar insanlar. Yəni bu cür yaşamaq çox rahatdır əslində. Amma bir tərəfdən də var, insan öz dəyərlərini özü seçir. Yəni həyatda özü olmaq istəyir. Belə o kino dilindən düşsə, öz həyatının həm rejissoru olmaq istəyir, həm aktyor, həm də əlavə etsin ssenaristi də özü olmaq istəyir. Yəni postmodern həyat tərzinin əsas əlamətlərindən biri də məhz bundadır. Yəni insan öz yaşadığı yolu özü seçir, öz meyarlarını özü seçir, öz həyat tərzini özü seçir və bu da təbii olaraq dəyər yaradan yəni insanlarla dəyərlər, hazır dəyərlər yaşayan insanlar fərqlər var yəni. Hazır dəyərlə yaşayan insanlar lümpendirlər. Həyatda hamının gedəcəyi bir yol var. O yolu ancaq o adam özü getməlidir. Əlbəttə bunu hamıdan tələb eləmək olmaz ki, indi hər adam özünün seçdiyi yolu seçsin filan bəsməkən. Yəni ümumi ortaq bir yol da ola bilər, hamı yoluna gedir. Bura çağ təəssüf ki, Azərbaycanın ümumi hamının gedəcəyi yol kifayət qədər qüsurlu yoldur.
Mahallda cəmiyyət necə qarşılayır bu cür həyat tərzi yaşayanları? Rəşad, sən necə fikrin var?
Belə insanlar, belə yaşam tərzi, öz yaşamını özü sizə insanların münasibət mənfidir. Yəni bunun obyektiv və subyektiv, obyektiv səbəbi, yəni bir də onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti alternativ görməyib heç vaxt.
Bə sənin fikrin necədir? Baş şəxsən.
Mən şəxsən mənim fikrim
yəni, sən ədəbiyyata gəlməsinin yəni tərəfdarı
yox, mən ədəbiyyata tərəfdarın, ədəbiyyatın tərəf ədəbiyyatının mən yenə deyim. Mənim üçün açıq, həyatda nəyin necə olmasının yazılmasının mən tərəfdarıyam. Amma altını çizməklə, amma fikirlər demişəm, altını çizməklə üslub məsələsi var, ənənə məsələsi var. Bizdə ənənələrin üzərində Sovet dövrü, Sovet bizə yəni vurduğu yaraları oturub aydınlaşdırsa,
sən Sovetə çox deyirsən. Sovet nəyə? Sovet bu milləti mədəniləşdirməyə çalışır, mədəniləşdirir.
Yəni belə deyirsən,
Sovet nəyini? Amma onlar gətirib məktəb tikib də Sovetdə. Nəyini? Gətirib.
Amma məktəb tikib, amma alternativ sən görməmisən axı?
Məktəbin alternativi nə olmalı?
Sovet məktəbi yox, yaşamın alternativi.
Yaşamın alternativindən nə ol baxır?
Ayrıca bir şey deyim. Sovet dövründə belə bir şey var ki, hansısa bir başqa yerdə oyunların translasiyasını verəndə tamaşaçıları verməyə onları qadağan eləmiş. Nəyə görə? Çünki orada insanlar fərqli geyimlərini göstərəcəklər. Bu Sovet insanın fikrində görəcək ki, bu insanlar fərqli geyinir, fərqli fikir oynayacaq. Çünki Sovet insanda az qala hamını eyni formada, eyni paltarlar çıxırdı, seçim imkanı az idi. Mən bunu müdafiə eləmirəm ki, Azərbaycanın bizim mentalitet, milli mənəvi deyilən o dəyərlər hamısı 100%-lıqdır. Ola bilər ki, ata-ana bu həyat təcrübəsi var. Bunu ancaq övladına məsləhət bilməlidir. Amma seçimi yenə də övladlarda görürüm.
İstərdim bir sualı yekunlaşdırım. Postmodernizmlərin azadlığı harda başlayır, harda qurtarır?
Max Stirner deyir ki, azadlıq ya var ya yoxdur. Rusların da məşhur misal var da, qadın ya hamilədir ya hamilə deyil. Yəni azadlıq elə harda lazımsa başdırar da, lazımsa qurtarar. Yəni bu mən mücərrəd bir şəkildə demək istəmirəm. Yəni insan azaddırsa, bunun azadlığı hər hansı partlansa, deməli oradan sonra kölədir yəni. İnsan sona qədər azad olmalıdır.
Mən fikrimcə insanın azadlığı daxilən özünü məhdudlaşdırdığı sahəyə qədərdir. İnsanın daxili azadlığı özünün özünə məhdud qoyduğu qədərdir. Yəni insan onu qıra bilirsə, ondan daha artıq azaddır. Azərbaycan cəmiyyətinin kifayət qədər özünü azad sayan insanlar var. Amma bunlar nə qədərdir? Kifayət edirmi? Və yaxud başqa insanlar cəmiyyətdə katalizator rolunu oynamağa yetəri saydadır? Yox. Hər insan doğulanda azadlıq olur. Onun içində azadlığı var. Sadəcə ailə, cəmiyyət, məktəb, mühit onları çərçivəyə salır. Belə deyək, sındırır azadlığını, olur sıradan bir insan. İnsanın düşdüyü mühitdən də asılıdır. Ola bilər ki, o özünü azad sayan insan elə bir mühitə düşə bilər ki, yəni gözünü açıb ancaq eyni şeyləri görə bilər. İçində azadlıq yanğısı, azadlıq istəyi olsa da, amma bunu öz riyazi eləmək, özündə güc tapa bilməsin. Amma o güc hansısa bir başqa bir cəmiyyət, başqa bir mühitdə yetəri olsun özünü azad ifadə eləməyə.
Amma mühitdən asılı olmayaraq bir onu yaddan çıxarmamalı ki, azadlıq verilmir, alınır.
O təbii bir mübarizə nəticəsidir.
Çox sağ olun ki, gəldiniz və müzakirə etdik bu mövzunu. Çox sağ olun.
Səndən öncə, səndən sonra. Səndən öncə, səndən sonra. Daha kaç vücut gerek bana? Benim seni unutmama.
Bizdən öncə və bizdən sonranın tam aralığında həmişə efirimizi gözləyin. Çünki bu verilişdə sizdən danışırıq, gənclərdən. Odur ki, gələn həftə eyni vaxtda salamlaşmaq ümidi ilə. Hələlik.